Poustal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. On im povedal, kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí. Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ty si vyslal svojich učeníkov na cesty, aby sa starali o ľudí, ktorí sú stratení. Aj nám dávaš túto úlohu, túto misiu, aby sme nežili sami pre seba a aby sme sa nekochali vo svojom vlastnom pokoji a vo svojom bohatstve, ale aby sme šli za tými, ktorí sú stratení a plačú. Ďakujeme, že si nám dal takúto misiu a že si nám aj teraz vysvetlil, že najdôležitejšie je slúžiť. Tak ako ty si obsluhoval pri stole, tak aj my sa máme starať o pokrm pre všetkých ľudí, ktorí sú hladní a smední. Ďakujeme ti za túto vzácnu službu a pomôž, aby sme sa stále viac a viac v tomto smere zdokonaľovali a všetko činili len na tvoju slávu. Amen. Čítam z Evanjelia podľa Lukáša 21. kapitola od 25. po 36. verš. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie a z nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred syna človeka. V prvom texte sme z Evanjelia podľa Lukáša z 22. kapitoly a čítal som verše medzi 24. a 30. sme čítali, že tí, ktorí vytrvajú v skúškach s pánom Ježišom, sú ocenený jeho slovom. On sa k ním priznáva. Pán Ježiš povedal, vy ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Vy, ktorí tu ste sa zhromaždili dnes, ste ty. My si to smieme privlastniť, lebo našou jedinou túžbou je sedieť pri stole Pánovom, kde on je hlavou. On nás na jednej strane obsluhuje, pripravil nám pokrm večného života, ale na druhej strane, keď sa nám oči úplne otvoria a uši, ten duchovný zrak a duchovný sluch, tak vieme, že nám pomáha, alebo nám prišiel poslúžiť na túto zem ten, ktorý je nad všetkým, pravý kráľ kráľov. Keď toto takto hovoríme z Biblie, tak človek neznalý písma by možno po niekoľkých vetách sa v tom aj stratil, pretože neskúsený čitateľ nevie si pospájať toto všetko. Pretože nečíta písmo, nepočúva, povedzme, aj takí ľudia existujú a sa mu strácajú všetky súvislosti. Nevie, ako jedno k druhému vyjadrenie alebo tú zvesť, ktorá má rôzne fázy, ako si to zložiť. Keď sa objavila v kultúre filmová kultúra, filmové umenie a prví diváci videli nie obrázky iba, alebo nie nejaké divadelné jarmočné predstavenia, ale riadny film, kde sa pohybovali ľudia a kde sa striedali rôzne zábery, niektorí boli detailné, niektoré boli zábery na celok, tak boli strašne zmetení tí diváci. Lebo keď videli detail tváre, tak si mysleli, že to je odrezaná tvár človeka. Že to je iba hlava bez tela. Keď videli detail ruky, tak si mysleli, ruka je odseknutá a iba ruka samotná dvíha pohár. Potom videli záber celku, nejaké spoločenstvo v byte, tak trošku sa upokojili, lebo s tým mali skúsenosť. Videli celok, všetkých ľudí naraz, ale opäť filmové umenie je v tom zvláštne, že strieda zábery, sú tam strihy. A medzi to možno dokonca vkladať aj všeličo, čo v tom priamom deji nie je. A tak taký zmetok nastal u prvých divákov, že keď sa ich pýtali takí vzdelaní kritici, no aký ste mali z toho dojem, tak povedali, takmer sme sa zrútili. To je strašné. Vidíme odseknuté hlavy, ruky, vidíme časti tela, vidíme medzi tým niečo, čomu nerozumieme, sme totálne vyčerpaní. A tak aj ľudia, ktorí Bibliu poprvý raz počujú, čítajú, sa potom pýtajú, čo to vlastne znamená. Máme v tom úplný chaos a zmetok. Niektorí vraj jedia Kristovo telo a pijú jeho krv. A tak ďalej, rôzne obrazy, ktoré v Biblii majú hĺbšie významy, sú im neznáme. Ale to nie je ospravedlnenie, keď sú v takom zmetku, že netreba čítať Bibliu a že Biblia je zmetkom, alebo že je v nej chaos. Práve naopak, tu je výzva. Vy, ktorí ste poprvý raz počuli Božie slovo a neviete mu porozumieť, dajte si záležať na tom, aby ste sa stali najprv dobrými poslucháčmi. Dlho počúvajte tých, ktorí slovo Božie nosia ako poslovia do celej krajiny, do jednotlivých domov, rodín. Čítame v evanjeliách, že Pán Ježiš preto vyslal takých poslov, aby chodili do rodín, kde je čas zhovárať sa. Lebo pri takých verejných udalostiach nie je času zhovárať sa. Tam hovorí iba farár, nejaký kazateľ, ale v dome, keď sa stretne posol s domácimi, tam môžu vznikať otázky, tam sú možné odpovede, tam je rozhovor pri stole Pánovom a tam sa deje to, čo teraz poviem o Večeri Pánovej, tam zrazu slovo Božie otvára dvere ľuďom k takému stolu, kde je pokrm večného života. Čiže keď posol vojde do domu, do rodiny, slovom Božím otvorí tomu domácemu, ktorý si myslel, že najlepšie pozná svoj domov, dvere k tomu pravému stolu. A tam sa začne prijímať, podávať pokrm Pánovu. Keď som to tak povedal, možno trošku zložito, ale chcel som tým priblížiť, že je veľmi dôležité už v týchto časoch byť triezvy, nenechávať sa rozkuskovať pre veci sveta, lebo vtedy budeme v chaose, nenechať si ruku aby konala, čo ona chce, a hlavu, čo ona chce, a nohu, aby išla, kam ona chce, ale máme sa nechať zjednotiť do takého spôsobu života jednotlivci aj celé rodiny, ktorý ten život bude orientovaný len na Pána, lebo máme bdieť, máme dobre najprv porozumieť, čo hovorí písmo, aby sme potom neupadli do rôznych modlárskych, blúdárskych ciest. A keď máme bdieť a dobre počúvať, tak musíme teda tých poslov brať vážne. Ja teraz som tiež v pozícii posla, aj vy ste v pozícii poslov. A ten úvod som povedal preto, lebo tu zaznie základné posolstvo a my, ktorí sme všetci poslami, misijnými pracovníkmi, máme potom s tým dnešným posolstvom ísť od pondelka do soboty tam, kde nám Pán prikáže. Tento úvod som povedal preto, lebo toto všetko je na jednej strane, opakujem ešte raz, zložité pre niekoho, a preto sú ľudia odradení a chcú len ľahké veci počuť, ale keď sa to zložité, alebo keď poslucháči, ktorí chcú prekonať aj takúto zložitosť, stanú trpezlivými, my sme čítali, keď vytrvajú, vy ste so mnou vytrvali, tak dostanú bohatú odmenu. No a teraz postupne si povedzme podľa Božieho slova, keď máme už ochotu vnútornú, také napriamenie, za každú cenu poznať Pána, poviem. Za každú cenu porozumieť jeho slovu. Keď za každú cenu chceme prijímať ten najvzácnejší pokrm života, tak čo máme urobiť, aby sme to dosiahli? Čiže ešte raz, keď nám Pán povedal na úvod a podľa toho sme sa modlili, že tu existujú rôzne kráľovstva, rôzne panovania nad národmi vo svete. Je to všetko ale rozdrobené, chaotické. Tie rôzne kráľovstva sa nevedia zjednotiť. Ako by jedna ruka, opakujem, bola odseknutá, iná hlava, tak kde inde pozerá stoly, ako keby sa nevedeli tiež dať do poriadku tých kráľovstiev a tých rodín. Čiže keď také kráľovstva sú okolo nás, to len približujem opäť ten úvod ešte do takej konkrétnejšej podoby, konkrétnejšieho obrazu, tak my máme sa teraz pýtať, keď také zložité veci sú okolo nás, ale samozrejme mnohí politici chcú ich zľahčiť a spovrchniť, tak my máme cez tie zložité prekážky, cez tie rôzne ťažké skúšky robiť všetko preto, aby sme svoje tváre odvrátili od podružných vecí a sa teraz zahľadili na tú hlavnú základnú správu. Takže tento úvod, možno opakujem zložitý, je teraz za nami. A teraz poďme tak veľmi jasne, kto sme my, ktorí sme prekonali ťažkosti a skúšky na tej ceste, ktorí sme sa nedali odradiť údolí tmy, keď boli rôzne nebezpečenstva pred nami. A stále sme šli za Pánom, až kým nás nepriviedol k tomu prestretému stolu, ktorý je prestretý aj pred nepriateľmi. Takže toto teraz, čo nasledovať bude, sa má stať pre nás už pri stole Pánovom, kde už nerozhodujú kráľovstva sveta, panovania sveta a moci sveta, tak pri stole Pánovom pre nás sa má stať ústredným. Čiže jednou vetou zhrním, čo som doteraz povedal, odchádzame od tých všetkých vecí, ktoré sú klamlivé, blúdarské, modlárske, ktoré sú ale najprv nám ponúkané vo svete, a prichádzame tam, kde visela dlho hrozba, že práve pri stole Pánovom je nejaký chaos, nezrozumiteľnosť alebo niečo, čo nesúvisí s tým reálnym životom. Už sme teraz pri stole Pánovom. Ten úvod máme za sebou. My sme veľa prekonali, čo tu sedíme, tých prekážok, aj takých vnútorných bojov, keď sa nám to videlo chaotické a nebezpečné, čo prichádza zo strany Božieho slova. Keď už sme pri stole Pánovom, čo máme prvé počuť a vedieť? Ale najprv poviem ešte takú ozvenu jednu, čo hovoria ľudia, ktorí dosiahli vo svete najviac, vo chvíli svojej najťažšej krízy. Čiže kým teraz sa začneme radovať, že sme tu všetci pri stole Pánovom a príchod Pánov je pre nás už hotovou vecou, už medzi nami je ukrižovaný a vzkriesený, tak počúvajte ozvenu, ktorá by ešte zo sveta, od kráľovstiev sveta, chcela nás od toho Pánovho stola odtrhnúť, ale v nej je už to, čo musí aj svet priznať. Poviem vám to cez jednu drobnú udalosť, ktorá sa stala období, keď som začal filmom, tak ešte jednu drobnosť o filme poviem, v období veľkej slávy, alebo v čase, keď mal veľkú slávu jeden francúzsky herec, volal sa Gérard Philippe. Možno ste také meno počuli, Gérard Philippe. To bol veľmi obľúbený francúzsky herec. A keď zomrel pomerne mladý, tak jeho manželka Anne Philippeová napísala knihu Kratší ako vzdych. A v tej knihe po jeho smrti už na prvých stránkach sa vyrovnáva nielen s jeho smrťou, s ktorou sa vyrovnať nevie, ale vyrovnáva sa so zvláštnou záhadou. Ako je to možné, že taký nádherný život, ako je to možné, že jej manžel, ktorý bol na vrchole slávy, jeden možno z najobľúbenejších hercov vo Francúzsku a možno aj vo svete vtedy, ako je to možné, že sa len tak zrazu stratil a už toho života niet a ona okrem iných vied napísala aj takúto vetu. Zostala som vo svete bez pohľadu. Som v prázdnote. Čiže prečo tú ozvenu, kým budeme hovoriť o stole pánovom, som povedal, akoby z kráľovstiev tohto sveta. Pretože nič som tam nečítal, že by mala vieru. Ale čítal som, zostal mi život, alebo zostala som vo svete bez pohľadu. Už sa na mňa nikto nepozrie v tej pravej láske. Už budem len v prázdnote. Toto je svet. To si musíme teraz pripomenúť, hoci bol dlho pri najkrajších stoloch, lebo herci, kultúra, umenie, spojené často s vrcholnými politikmi, tie stretnutia, kde sa prehýbali stoly, sa tento svet zdá najdôležitejší. To sa mnohým zdá, že toto je plnosť života. Ale od tej vety sa teraz pohnime. Kde sme my? Sme vo svete bez pohľadu toho, kto najviac miluje? Alebo sme práve teraz pri stole a upiera sa na nás pohľad toho, kto najviac miluje? Ani človek, kto je ako vášnivo milujúci, nemiluje tak ako Pán Ježiš. Čiže zrazu prechádzame od toho, čo svet nevie poznať a prijať. Lebo keď stratíte svoje pozemské lásky, tak je bezradný. Prichádzame k tomu, čo je najväčšia hodnota. Čo je cieľom nášho života. Sedieť pri stole s Pánom a mať istotu, že jeho pohľad sa na nás upiera ako pohľad lásky a milosti. Hriech nad nami už nekraľuje. Kraľuje nad nami milosť Pána Ježiša. My nie pre svoje skutky sme spasení, ale pretože Pán Ježiš prišiel kvôli tomu, aby sme boli zachránení a milosť nám dal. Milosťou ste spasení skrze vieru. Tak teraz to bol prvý bod, koho čaká svet ešte a koho my už sme stretli a s kým tu teraz vo vlomenom kráľovstve Božom sedíme. S Pánom Ježišom, ktorý druhý raz príde, jeho príchod, ten druhý sa blíži, je advent, ale svet v tom čase, keď my čakáme druhý príchod aj pri tomto stole s radosťou, ako som hovoril alebo čítal, pozdvihnite svoje hlavy vo verši 28. v Lukášovi v 21. kapitole. Keď teraz začne sa svet otriasať, čo sa už otriasa, a keď svet začne, alebo tí, čo sú v kráľovstvách sveta, sa triasť, keď budú sa jeden druhého pýtať, čo sa to deje, padajú lietadla, padajú veľké domy, ktoré mali pevné základy vo svete, padajú dvojičky, padajú iné obrovité stavby, ktoré si rôzne kráľovstva sveta budujú na vyvýšenie svojho mena, ale padajú. Čo sa to deje? A začnú prichádzať voľnobytia, ale nie len na nejaký úsek zeme. Tu je napísané, a budú znamenia na slnku, čítam 25. verš, Lukáš 21. kapitola, a na mesiaci a na hviezdach a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i voľnobytia. Ale Pán Ježiš súčasne nám dodáva, ale vy, keď sa toto začne diať, Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy. Nám Pán Ježiš hovorí, že v tom istom čase, keď ostatní budú bezradní, my, to je jeho príkaz lásky. My máme vo viere a v plnej radosti sa postaviť, vzpriamiť sa a pozdvihnúť hlavy, lebo sa približuje naše vykúpenie už z očí v oči, úplne. Tak to je ten rozdiel medzi radosťou sveta a radosťou tých, ktorí sa navonok nepotrebujú inscenovane radovať, ale majú Pána Ježiša a radujú sa v Pánovi stále. Keď sme sa už pri tom stole Pánovom teraz takto zhromaždili dnes a nechali sme sa zjednotiť, tak máme dve veci si teraz porovnať, keď sme už začali s tou diagnózou alebo upresnením, ako je na tom človek, ktorý je pod mocou kráľovstiev sveta a ako je človek na tom, ktorý je pod mocou kráľa kráľov a pána pánov. Dve porovnania. Otvoríme si Izaiáša 64. kapitolu a prečítame si tam dva verše. Čiže prorok Izaiáš v kapitole 64. uvádza nasledovné. Vychádzaš od 4. verša, čítam. Vychádzaš v ústrety tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách rozpomínajú sa na teba. Tak najprv tento verš. Komu vychádza v ústrety Pán? A my ako nevesta, ako cirkev, ako Pánovo malé stádo možno, ideme tiež jemu v ústrety, oproti. On nám a my jemu. Vychádzaš v ústrety tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť. Ako sa dá na tomto svete, kde ľudia hovoria, že nie je pravdy a spravodlivosti, uplatňovať spravodlivosť pri stole Pánovom? Tu je každý rovný. Tu nikto nehovorí, že niekto je viac, niekto menej. Pri stole Pánovom nikto nehovorí, že niekto je bohatší, hoci len na svoje vlastné skutky, a niekto chudobnejší. Jednoducho tu je jediné. Chlieb a víno, jediný pravý pokrm života, každý je rovnocenne volaný do milosti a do večného života a každému sa rovnocenne z toho istého chleba dáva, nie jednému koláč hrozienkovi a druhému posuch, suchár, a každému z toho istého kalicha. Či si bedár pre svet, alebo veľmi bohatý človek, Pán Ježiš nerozdeľuje rozdielne. Každý pri tom stole má rovnaké právo prijímať od Pána Ježiša spravodlivosť, lebo on je v práve. Hospodin je v práve a dáva nám svoje právo, svoju spravodlivosť. A tak sme uplatňovali s radosťou akú spravodlivosť? Spravodlivosť večere Pánovej, stola Pánovho. Lebo my zvestujeme stôl Pánov, kráľovstvo nebeské. Pri jedinom stole sveta sa deje akcia kráľovstva nebeského. Pri večeri Pánovej. Tam je kráľ, ktorý bol ukrižovaný a vzkriesený. Uprostred toho stola je ten, čo už porazil moc, nie hociakého nepriateľa politického, moc hriechu, smrti diabla. Čiže na tomto svete už pri stole Pánovom je ten, ktorý nám dáva svoju spravodlivosť. On porazil hriech, smrť, diabla. Nemusíme my nič urobiť pre neho z toho hľadiska, že by sme doplňali tú spravodlivosť nejakou svojou, ale máme len prijímať cez chlieb a víno, vyznavacky prijímame odpustenie hriechov pre tvoju obeť na kríži. Ďakujeme ti za tvoju obeť na kríži, rozpomíname sa, čítal som toto slovo, a na svojich cestách sú tí radosní a tú spravodlivosť uplatňujú, ktorí sa rozpomínajú na teba. A rozpomíname sa na tvoje dielo stále pri každej večeri Pánovej. Svedčíme svetu, že si zomrel na kríži, stal si z mŕtvych a tak chodíme po cestách. Stôl Pánov nie je len pri nejakom sviatočnom okruhu alebo respektíve v čase, keď je nejaký sviatok, lebo pri každej jednej ceste a na každom jednom stretnutí s kýmkoľvek máme medzi sebou lámať slovo, dávať si slovo života, ktoré nám otvára dvere ku stolu, kde je pokrm života. Slovo života, tak som ho lámal aj ja, pamätáte sa vo vašich rodinách, vašej mamke, ockovi, slovo života. Slovo života oznamovalo na základe toho, že som ti lámal živé slovo, ktoré je napísané vstaň, pozdvihni hlavu a jedz, môžeš potom prísť ku stolu, ale musíš mať ochotu odpovedať na lámané slovo prijatím toho slova cez svoje uši, cez svoje ústa do srdca. Takže ešte raz ten štvrtý verš, dôležitý medzník, a potom ten ešte jeden verš Izaiáša 64. kapitoly, a potom prejdeme na záver k jednému veľmi dôležitému textu, v ktorom zbadáte stratených ľudí a nájdete riešenie, nájdeme všetci, ako tých stratených ľudí ešte v tom poslednom čase, možno posledný raz, volať tiež k tomu stolu, kde je pravý nápoj a pravý pokrm. Takže ešte jeden verš, ten len zopakujem, štvrtý. Vychádza pán ústretí tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť, teda jeho, čo večeru pánovu prijímajú a zvestujú pred svetom a na svojich cestách rozpomínajú sa na teba, na všetky skutky pána Ježiša. A teraz piatý verš. Aký sme boli, ale akí sú teraz tí, o ktorých budem o chvíľku v prvom liste Petrovom čítať, v 4. kapitole, tí stratení. Čiže 4. verš sme my, ktorí sme už v pokoji tu a v radosti. A 5. verš, akí sme boli, ale pozor výkričník, akí sú teraz tí, ktorí patria k tebe, ale sú stratení. Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rucho. Čiže prvé rucho bolo čisté, lebo spravodlivosť Božia bola na ňom, večera pánova a účastníci jeho spravodlivosti a milosti. Druhí sú, hoci robia akúkoľvek veľkú vec vo svete. Tu je napísané, máte nejakú spravodlivosť, ale tá vaša je ako poškvrnené rucho. Čiže ešte raz, všetci, nie niektorí, sú podobný nečistému, a kto je nečistý? Luhár, podvodník, ten, čo nám stále chce ponúkať kráľovstva sveta. Pokloň sa kráľovstvám sveta, pokloň sa mne a budeš to mať, kráľovstva sveta. Ale takíto ľudia, bez výnimky, hoci tvrdia niektorí, my nič zle nerobíme, a zda by sme nemali byť odsúdení. V písme je napísané, vaša spravodlivosť je ako poškvrnené rucho. A keď niektorá cirkev nabáda, aby vlastnou spravodlivosťou a svetosťou sa ľudia približovali k Bohu, tak ich nabáda k modlárstvu, kde sa sám sebe človek stáva stredom, stredobodom, a dokonca sa tak môže, nehovorím, že sa tak deje všade, ale dostať dokonca medzi ľud Boží nečistý, ktorý bude nabádať kresťanov, aby sa stali elitármi, akými si pánmi, aristokratmi, šľachetnými ľuďmi, ktorí sa budú od chudobných a biedných a akoby navonok škaredých oddeľovať, alebo majú sa oddeľovať, lebo to je všetko nečistota, čo v tomto svete nemá lesk. Hej. Tak pozor, títo práve, ktorí si zakladajú na svojom ja, sú ako poškvrnené rucho, a teraz je mi ľúto, mal som tiež rád toho herca, a keď som tú knihu čítal, tak takto som si ja pouzdychol. Jej kniha sa volá tej Anne Filipovej Kratší ako vzdych, a ja som si pouzdychol. A tí vo svete, ktorí tak vysoko vystúpali v oblasti kultúry, zvedli ako listie. Tu je pokračovanie. Izaiáš v tom istom 5. verši. A tá nepravosť, ktorá sa volá naša neprávosť, nás odnáša z ťa vietor preč do priepasti zahynutia. No a pred tým prvým listom Petrovým, pred tým záverom, teraz už poslednú časť máme pred sebou, vám poviem, k čomu nabádal jeden nemecký filozof ľudí, alebo cez svoje knihy, čo chcel vysunúť do popredia ako rozhodujúce. Ten filozof, o chvíľku vám poviem jeho meno, hovoril, v živote sú rôzne morálky. Existuje morálka otrokov, ale tou treba pohrdať. Morálka otrokov, povedzme ako morálka niekedy Hebrejov, Židov, to boli ľudia, ktorí boli ponížení, pokorení a ktorí sa spoliehali iba na silu nádeje. Ale našou vecou je žiť v takom pravom pozemskom panstve. Celý život je vlastne založený na estetike a kráse, na umení. Toto je ničota ostatné. Tí ľudia, ktorí sú porobení, podrobení, ako aj o pánu Ježišovi sa píše, aj v Izaiášovi v 53. kapitole, a nemal pôvab nejaký, tak ten filozof povedal, tí ľudia takto zhrbení, bytí, ktorí sú v tej pokore a poníženosti, sú škaredí. A vo svete to, čo je škaredé a zdeformované a zhrbené, nemá miesto. Podstatný je len nadčlovek a vôľa k moci. To bol Friedrich Nietzsche. Filozof, ktorý pestoval voluntarizmus, vôľa k moci, o všetkom rozhoduje moja vôľa a celý svet má byť krásny, predkaný estetikou a umením a toto pestujte. A čo je škaredé, ponížené, plačúce, to je slabé, to je odpad, to je zbité, to nevie sa uplatniť a spolieha sa na akúsi silu nádeje. Ale my vieme, kde je pravda. Pán Ježiš bol zbitý pre nás, pre naše hriechy a my máme ísť na tie misijné cesty preto, aby sme tak, ako on zobral na seba naše ťažkosti, aby sme aj my brali na seba, ako je v Ezechielovi napísané v kapitole 4. ťažkosti iných. A preto už prechod máme k tomu listu 1. Petrovmu 4. kapitole, to bude krátke. Pozdvihnite teraz podľa Lukáša 22. kapitoli svoje hlavy, vy, ktorí ste tu prítomní, nedajte sa zmiasť nejakými estétmi, nejakými ušľachtilými ľuďmi, ktorí pohrdajú prašnými cestami. Nedajte sa zviesť, že iba tie cirkvi, ktoré majú nádherné rúcha a chcú panovať, sú pravé, ale buďte pravé ako učeníci pána Ježiša, ako pán Ježiš, ktorý práve že po prašných cestách šiel. Tým, ktorí boli v prachu, pokorení a skormútení. Tak teraz ideme k 1. listu Petrovmu, k 4. kapitole a tu už len prejdem pomaličky, teda nebudem už ju rozoberať, ale je tá kapitola tu preto, pred nami, alebo otvára nám ju pán cez svoje slovo, aby sme ju ako odkaz strateným ľuďom odniesli. Keď máte človeka, za ktorého bojujete duchovne, a vieme, že každý má nejakého otca, matku, za ktorého ešte bojuje, že ešte máme aj takých rodičov niektorých, ktorí sú stratení. Ja to stále opakujem. Máme takých bratov, sestry, máme priateľov, príbuzných, máme dokonca medzi kresťanmi takých stratených, ktorí sa nechcú vydať na prašné cesty za pánom a nech si nemyslia, že misia do kruhu je misia, keď je to okolo seba iba, alebo okolo vlastnej cirkvi. Stále opakujem, nevesta sa nemá krútiť okolo seba. Nevesta ide v ústretí pánovi a pán nám. Takže teraz už len budem čítať 1. list Petrovho 4. kapitolu a toto je text záchrany pre toho, kto ešte pána Ježiša nerešpektuje. Kto ho nechce uznať ako pána, lebo sa kocha vo vlastnej estetike, vo vlastnom umení, vo vlastnom nadčlovečenstve nejakom a pohrda plačúcim otcom, plačúcou matkou, pohrda. To sa nedá nazvať inak. A neprichádza k stolu pánovmu, lebo ten stôl je mu nepríjemný, lebo tam je ostré svetlo. A teda ani pánu v ústrety nevíde. Keď on sa od pána odvracia, ten otec, matka, brat, sestra, a s pohrdaním hovorí o tom, čo je najvzácnejšie. Takže keď sa niekto dotýka zrenice Božieho oka, tak teraz sa začneme chvieť a keď sa ešte nedotýka, ale už mu to hrozí, tak sa tiež chvejme, ale pán dáva ešte taká malinka, je tu možnosť, lebo čas sa už kráti. Pán dáva nám teraz ten text, ktorý začnem hneď čítať, ako pomoc pre tých, ktorí sa trúfalo správajú a trošku tak vysúvajú do popredia, že oni vlastnou vôľou vedia spraviť raj na zemi a nepotrebujú počúvať buď vôľa tvoja, Pane, ako v nebi, tak i na zemi. Buď vôľa tvoja medzi nami. Tak prvý list Petrov, 4. kapitola. A tu už budeme vidieť, že nie tak máme postupovať, ako ten filozof radil Nietzsche, že máme byť v oblasti kultúry nad ľuďmi, máme sa kochať sami v sebe a v estetike, ale keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť. Aby dokiaľ je ešte v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe. Zaráža ich, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Ale zodpovedať sa budú tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky v tele, ale aby žili duchom podľa Boha. Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. Pane Ježišu, ten posledný text, ktorý sme čítali, netreba vysvetľovať, lebo každý má teraz zodpovednosť po tomto celkovom posolstve si ho nechať Tvojim Duchom Svätým vysvetliť a potom ho v úplnosti prijať. Tento text hovorí o tom, čo je rozhodujúce v čase, ktorý je už veľmi blízko, v čase Tvojho druhého príchodu. Už nemáme žiť v neviazanosti, v rozpustilosti, podľa svojej vôle, podľa vôle nejakého veľkého estéta, nadčloveka. Už nemáme žiť podľa vôle kultúry tohto sveta, podľa vôle tých, ktorí si myslia, že majú kráľovské stoly pod kontrolou, ale máme žiť podľa Tvojej vôle a Tvoja vôľa hovorí, a to je vôľa, tak v nebi, ako aj na zemi. Zasadnite si za môj kráľovský stôl a prijímajte pokrm večného života. Tak sa milujte vo spolok, lebo toto je láska. Prichádzať na Tvoju večeru k Tvojmu stolu a Teba si ctiť a rozpomínať sa na Tvoje skutky. Pane, teraz je naša zodpovednosť, a to možno poprvý raz, každého tak závažná, že nemôžeme teraz už váhať a odkladať túto správu z posledného textu na nejaký neskorší čas, ale máme ju práve v tej prísnosti, presnosti a autorite odovzdať, v akej sme ju vnímali cez uvedený text. Táto správa hovorí, blíži sa druhý príchod a tí, ktorí sú stratení a chcú žiť podľa vlastnej vole a vlastných skutkov, majú poškvrnené rúcha. Preto našou úlohou je volať ich, aby sa dali vyzliecť z poškvrnených rúch a nechali si obliec rúcho Tvojej spravodlivosti. Pomôž, aby sme v tejto misii, v tejto službe boli verní. Amen.